Viimeiseksi on, meillä oli siis tämmöinen 6 kerran saarnasarja rukouksesta. Ja nyt on ollut pari vierailevaa puhujaa, jotka on ollut rakentavia meille. Ennen rukousta oli se saarnasarja ihmisestä ihmiseksi. Ja nyt on miettinyt kauan, että mikä olisi hyvä seuraava aihe tai muu. Ja on päättynyt ensimmäiseen Johanneksen kirjeeseen, josta, jos luoja suo, niin todennäköisesti seuraava puoli vuotta, silloin kun minä olen opettamassa, niin menee ensimmäisen Johanneksen kirjeen. Ja syitä tähän on monta. Johanneksen kirje on erinomainen kirje. Taas tuli yksi suosikkikirja, kun opiskelee näitä. Mutta Johanneksen kirjeessä kontekstia on välttämättä vaikea sanoa, jos ei lue sitä tekstiä tarkasti. Mutta Johannes todennäköisesti vastaa 3 kysymykseen. On kristillisen seurakunnan ympärillä tai kulttuurilla 3 asiaa, jotka ei ole ihan oikein. On tämmöinen uudenlainen kristologia, uudenlainen ymmärrys Kristuksesta, jossa Kristus ei olekaan ruumiillinen Jumala, vaan se on tämmöinen ilmentymä vaan Jumalasta ja joskus kutsutaan gnostilaisuuden esiasteeksi. Ja sen tähden, koska Jeesus Kristus ei olekaan ruumiillinen Jumala, niin olikin tullut uudenlainen käsitys synnistä, joka minimoi itse asiassa synnin. Ja koska tämä synti minimoitu, niin oli tullut uudenlainen käsitys hengellisyydestä, josta oli tullut hyvin ylpeilevä, joka ei näytä rakkautta muita kohtaan. Ja Johanneksen kirje tavallaan pyörii näiden 3 asian ympärillä. Se toistaa paljon itseensä. Kun me käydään läpi, niin te muistatte monta tuttuja Raamatun kohteita ensimmäisestä Johanneksen kirjasta. Jumala on rakkaus ja rakastakaa toinen toisianne. Ja ne toistuu monta kertaa. Kaikki ihmiset etsivät iloa ja yhteyttä. Ilo, ylistys ja yhteys on ihmisen ytimessä. Olla ihminen on etsiä iloa, yhteyttä ja ylistystä. Me sanotaan, että nyt aloitetaan ylistämään. Itse asiassa ihminen koko ajan ylistää jotakin. Se ylistys ei sinänsä lopu. Se ilon tavoittelu ei lopu ja yhteyden hakeminen ei lopu. Barnabaksen suosikkijäätelö on muistaakseni suklaajäätelöä. Hänelle antaa suklaajäätelöä, niin yleensä naama rupeaa hymyilemään ja se paistaa kuin hangon keksi ja siitä tulee hyvä olo. Hän etsii iloa siitä suklaajäätelöstä ja jos jonkun toisen jäätelö on erilainen maku, niin se etsii sitten sitä Hasselpähkinän jäätelöstä tai joku kahvista. Ja se on hyvä asia, siinä ei ole mitään pahaa. Ja me istutaan semmoisessa asennossa, jossa tulee hyvä ja tyytyväinen olo. Me etsitään niitä nautintoja koko ajan. Sen lisäksi me etsitään yhteyttä. Muistan, kun olin koulussa, olisinko ollut 10 vuotta, ja meitä oli 24 siinä 3. tai 4. luokalla. Ja sitten tuli semmoiset farkut muotiin, jossa oli semmoisia 4 muotoisia. Vieläkin muistan. Yhtenä päivänä kaikki halusivat tuntea yhteyttä toisiinsa, niin 25, 16 tai 17 oli samanlaiset farkut jalassa. Mihinkä tämä ilmiö perustuu, että nuoret ja vanhemmatkin ihmiset haluavat niin kuin samaistua jonkun ryhmän kanssa, he tuntevat kuuluvansa yhteyttä. Ja siinä on hyvä olla. Se 10-vuotias on ne farkut, joka yhdistää ja sitten katsotaan, no kaikilla on hyvät farkut ja tunnetaan yhteyttä. Oskarin kanssa puhuttiin viime viikolla, kuinka joskus tämmöisissä seurakunnan kokouksissa itse asiassa voi olla pieni jännite jostain syystä. Verrattuna sitten, että on joku miesten ilta ja tuntuukin, että se yhteys on niin kuin vapaampaa. Ja siinä on niin kuin siinä on vaan hyvä olla, levätä, kaikki on aivan normaalia itseänsä ja yhteyttä syntyy. Ja siinä tulee jotakin, jota ihminen todella, siinä on hyvä olla. ensimmäinen kohta tässä Johanneksen kirjeessä puhuu nimenomaan ilosta ja yhteydestä. Eli luetaan se ensimmäinen Johanneksen kirje, joka löytyy siis Paavalin kirjeiden jälkeen. Mikä on alusta asti ollut, minkä olemme kuulleet, minkä omin silmin nähneet, mitä katselleet ja käsin koskettaneet, siitä me puhumme, elämän sanasta. Elämä ilmestyi, me olemme nähneet sen ja sen me myös teille julistamme. Me ilmoitamme teille sen iankaikkisen elämän, joka oli Isän luona ja ilmestyi meille. Minkä olemme nähneet ja kuulleet, sen me julistamme myös teille, että teilläkin olisi yhteys meidän kanssamme. Meillä on yhteys Isän ja hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen kanssa. Tämän me kirjoitamme, että ilomme tai teidän ilonne olisi täydellinen. Isä, kuinka meidän sydämemme halajaa yhteyttä toisiin ihmisiin, vilpitöntä, autenttista, hyvää, missä ei ole mitään esittämistä. Meidän sydän oikein kaipaa sitä lepoa, niin avioliitossa kuin avioliiton ulkopuolella. Ja Herra, se täyttymys saa yhteyden sinusta. Ne ei ole irrallisia, joten miten valtava asia on, että yhteys on Jeesuksen Kristuksen kautta löytynyt. Auta meitä ymmärtämään tämä ja lepäämään tämän kautta enemmän ja enemmän. Jeesuksen nimessä, aamen. 4 kohtaa tästä tekstistä, jonka minä annan nämä nyt kohdat ensin ja käydään ne läpi. Suoraan tästä tekstistä. Kristus, meidän elämämme ja elämän sana on ollut aina olemassa. On ollut aina olemassa. 2. Kristus elämämme tuli ihmiseksi historiallisessa ajassa. Kristus meidän elämämme tuli ihmiseksi historiallisessa ajassa. 3. Apostolit todistavat ja julistavat tästä Kristuksesta. Ja miksi he tekevät? Johannes sanoo. Koska Johannes ja muut apostolit, huonokin Suomeen, saivat yhteyden Isään pojan inkarnaation kautta. He ovat todistavat ja julistavat, koska he ovat saaneet yhteyden Isään, pojan kautta. Ja 2. P:nä, yhteys toisiin ihmisiin, jota me niin kipeästi kaipaamme, syntyy Kristuksen historiallisuuden todistamisesta ja hänen työnsä julistamisesta. Ja 4. Yhteys Jumalaan ja toisiin tuo perimmäisen ilon. 1. kohta. Kristus elämämme ja elämän sana on aina ollut olemassa. Mikä on alusta asti ollut? Johannes, mehän ei tiedetä, alkutekstissä ei lue, että ensimmäinen Johanneksen kirje. Siinä ei lue mitään. Mutta kirkkohistoria toista vuosisadalta todistaa, että Johannes on kirjoittanut tämän kirjeen. Sen lisäksi tämä on hyvin samanlainen kuin Johanneksen evankeliumi. Ja 3. tämä alku on erittäin samanlainen kuin Johanneksen evankeliumi. Ja Johannes väittää olevansa silminnäkijä tai tämä kirjoittaja. Joten on hyvin todennäköistä, että tämän kirjeen kirjoittaja on todellakin Johannes. Muistatte, miten Johanneksen evankeliumi alkaa? Melkein saman sanoin. Alussa oli sana ja sana oli Jumalan luona ja sana oli Jumala. Hän oli alussa Jumalan luona. Kaikki on syntynyt hänen kautta, ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on. Hänessä oli elämä ja elämä oli ihmisten valo. Tai mitenkä alkaa Genesis? Bereshit Elohim, bara. Alus Jumala loi. Johannes tarkoituksen mukana liittää Jeesuksen persoonan aikaan, kun ei ollut vielä mitään luotu. Jakeessa 2 hän sanoo, elämä ilmestyy, me olemme nähneet sen, me myös sen myös teille julistamme. Me ilmoitella teille iankaikkisen elämän, joka oli Isän luona. Kasvotusten Isän kanssa. Ei ole ollut ikinä aikaa, jolloin Jeesus Kristus ei ole ollut olemassa. Joskus tätä kannattaa meditoida, kun lähtee iltalenkille. Ei ole ikinä ollut aikaa, jolloin Jeesus Kristus ei olisi ollut olemassa. Miksi tämä on niin tärkeää? Koska kaikki se lopullinen, se meidän ilo, miksi Johannes muuten kirjoittaa tämän kirjeen, meidän ilomme vuoksi, lähtee tästä lähteestä, että ei ole ikinä ollut aikaa, jolloin Jeesus ei olisi ollut olemassa. Se on se lähde, josta lähtee ne purot, josta meidän ilokin löytää sen syntyperänsä. Se ei mene toisinpäin. Sen tähden tämä on äärettömän tärkeä. Hän oli kasvotusten isän kanssa. Kristus ei ole osa luomistyötä, hän on luomistyön luoja. Hän oli olemassa silloin, kun täällä ei vielä mitään ollut. Toinen. Kristus elämämme tuli ihmiseksi historiallisessa ajassa. Huomaa muuten, että hän sanoo kahdesti elämä. Jakeessa yksi elämän sana ja kakkonen alkaa elämä ilmestyy. Joskus meillä on tapana ajatella ja kuulee tämän aika usein, kun puhuu ihmisten kanssa. Jeesus oli hyvä opettaja, hän opetti hyviä moraalisia sääntöjä ja on ihan hyvä ihmisen noudattaa niitä. Hölyn pöly. Se ei ole Johanneksen pointti. Jeesus ei ole perimältään mikään hyvän moraalin opettaja. Hän on elämä. Hän ei ole edes elämän antaja, vaan hän on elämä. Hän ei ole ainoastaan perimältään ylösnousemuksen antaja. Hän on ylösnousemus. Hän ei näytä tietä. Hän on tie. Hän ei ole joka antaa leivän, hän on leipä. Hän on meidän elämämme, kun elämä ilmestyi. Ensimmäinen Johannes 5:11-12, tutut sanat, kuunnelkaa. Tämä on se todistus, Jumala on antanut meille iankaikkisen elämän ja tämä elämä on hänen pojassansa. Jolla poika on, sillä on elämä. Jolla Jumalan poikaa ei ole, sillä ei ole elämää. Tämän minä olen kirjoittanut teille, jotka uskotte Jumalan pojan nimeen, tietääkseni, että teillä on iankaikkinen elämä. Hän kirjoitti jakeessa 4, minä olen kirjoittanut tämän, että teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Luvussa 5 hän sanoo, minä kirjoitan tämän, että tiedätte, teillä on iankaikkinen elämä. Miksi hän sanoo toisessa ilo ja toisessa elämä? Ja toinen sitten, että Jeesus on tämä meidän elämä, koska siinä ihmisen ilo, elämä ja Kristus yhdistyy. Tämä Kristus, tämä meidän elämämme tuli lihaksi historiallisessa ajassa. Miten hän aloittaa tämä? Minkä olemme kuulleet, minkä olemme nähneet omin käsin kosketelleet? Siis Johannes käveli elämän kanssa. Johannes söi elämän kanssa. Johannes käsin kosketteli. Näki, kun Jeesus meni vessaan todennäköisesti. Siitä me puhumme elämän sanasta. On olemassa heresia jo ensimmäisellä vuodessa harhaoppi, joka voi valitettavan hyvin myös Suomessa tänä päivänä. Jeesus on hyvä opettaja, Jeesus oli juutalainen, häneltä voi paljon oppia, mutta hän ei ole Jumala inkarnoituna ihmiseksi. Jumala ei ole tullut ihmiseksi. Itse asiassa Johanneksen kirjeessä se on antikristuksen henki, joka näin sanoo. Jeesus ei ole Kristus. Jeesus oli vain opettaja. Ja on hyvä oppia häneltä hyvää moraalia, jopa köyhien auttamisessa varsinkin. Tämä on kristillisyyden kulmakivi. Jeesuksen Kristus on Jumala ihmisenä. Johanneksen kirjeessä 4:2. Tästä te tunnette Jumalan hengen. Mistä tietää, missä on Jumalan henki? Jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi, lihaan tulleksi, on Jumalasta. Ja yksikään henkä, joka ei tunnusta Jeesusta, ei ole Jumalasta. Se on antikristuksen henki, jonka olette kuulleet olevan tulossa, ja se on jo maailmassa. Se on jo maailmassa. Me ajatellaan, että meidän täytyy nyt katsella tarkkaan, että milloin se antikristus tulee. Antikristuksen henki oli jo ensimmäisellä vuosisadalla. Ihmisiä, jotka pilkkasivat Jeesusta, tai pitivät jopa Jeesuksesta, mutta sanovat, että ei hän ole Jumala inkarnaatio. Kannattaa lukea paljon hengellisiä ja moraalisia kertomuksia ja löytää tämän hengen aivan elävänä tänä päivänä. Se tarjoaa elämää, se tarjoaa moraalisuutta, se tarjoaa rakkautta jopa ihmisten yhteyteen, koska kaikki ihmiset etsivät yhteyttä. Mutta se hiljenee suvaitsevaisuuden ja rakkauden nimessä Jeesuksen persoonasta ja hänen työstään. Ja sanoi, me emme voi olla aivan varmoja. Se näyttää hirmu hyvältä, suvaitsevalta, yhteyttä luovalta ja lopulta se on kaikkea muuta. Tämä on ensimmäinen Johanneksen kirjeen seurakuntien konteksti siinä maailmassa. Ja jotkut asiat eivät muutu ikinä. Se ei ole kuitenkaan oppi tästä inkarnaatiosta, joka aiheuttaa hirveästi hämmennystä. Kun sä sanot Suomessa, että joo, oppi inkarnaatiosta on tärkeä, niin ihmiset, okei. Se ei oikein puhu mitään. No, joku uskonnollinen termi. Mutta, jos tämä oppi on totta, jos Jumala on Jeesuksessa Kristuksessa tullut ihmiseksi, niin silloin se tarkoittaa, että ihminen ei enää voi olla itse riittoisa. Koska tämä juutalainen mies sanoo, että kaikki ihmiset ovat syntisiä ja tarvitsevat kipeästi parantajaa. Jeesus pakottaa ottamaan puolen tai toisen itsensä nähden. Kun tämä oppi on totta, emme enää voi luottaa omaan viisauteen, vaan meitä kutsutaan luottamaan tämän miehen viisauteen, joka on ihminen ja Jumala, joka eli 30 vuotta noin ja sanoi, minä olen tie, totuus ja elämä. Se oppilauseena on neutraali, mutta kun katsotaan, että se onkin totta, se pakottaa jokaisen ihmisen katsomaan, voinko minä luottaa omaan viisauteeni, omaa itseriittoisuuteen. Kolmantena, apostolit todistavat ja julistavat tästä Kristuksesta. Siitä me puhumme elämän sanasta, jae 1 ja 2. Me ilmoitamme, me julistamme teille iankaikkisen elämän, joka oli isän luona ja ilmestyy meille. Minkä olemme nähneet ja kuulleet, me julistamme. Me puhumme julkisesti myös teille. Todistaminen jälleen tässä kohdassa. Tarkoittaako se, että me todistamme, mitä Jumala on tehnyt meidän elämässä? Perimmältään ei. Johannes ei sitä todista. Hän todistaa siitä, että hän oli silminnäkijä, kulki Jeesuksen Kristuksen kanssa. Se on se todistus, jonka hän laittaa eteenpäin tähän kirjeeseen. Ja meidänkin elämämme lepää sen todistuksen varassa, ei sen meidän subjektiivisen tunne-elämän varassa, jota me halajamme. Se on tämän historiallisen objektiivisen todistuksen varassa. Ja sitä Johannes on kärkäs kertomaan tässäkin kirjeessä. Ja sitten hän julistaa. Miksi hän julistaa Kristusta? Siis nyt pureututaan siihen. Me halataan sitä yhteyttä. Oi että minä halaan yhteyttä isään ja Kristukseen ja toisiin veljiin ja sisariin. Ja väitän, että uskon, että te kaikki teette. Toisiin ihmisiin. Miksi hän sanoo tässä julistamisen? Koska Johannes ja muut saivat yhteyden isään Jeesuksen inkarnaation kautta, ja B. Yhteys toisiin ihmisiin syntyy Kristuksen historiallisen todistamisesta ja hänen työnsä julistamisesta. Siis tarkasti. Yhteys syntyy siitä, kun ihmiset katsovat samaan suuntaan ja ylistävät samaa asiaa. Jotakin tapahtuu silloin näiden ihmisten välillä. Esimerkki. Kuka katsoi Suomi-USA-pelin 3 päivää sitten? Onko minä ainut Barnabaksen kanssa? Te olette pidemmälle päässeet jo pyhityselämässä. Te kaikki tiedätte, että Suomi teki 9 sekuntia, jos ette tiedä, nyt tiedätte, 9 sekuntia ennen loppua maali. Ja sitten kamera menee lehtereille ja Kalervo Kummola, kaikki tiedätte Kalervo Kummola, jos ette tiedä, niin Jääkiekkoliiton johtaja, puhutaan rautakanslerista. Mitä hän sanoo, mitä hän haluaa, hän tekee. Hän ei kysele hirveästi muilta, miten tämä homma on. Hän on johtanut 30 vuotta. Häntä vihataan ja häntä rakastetaan sen tähden. Ja hänen vieressään, Kalervo Kumbolan vieressä on Martti Ahtisaari. No, sen te kaikki tiedätte, Martin. Martti on taas leppoisa kaveri, joka on saanut Nobelin rauhanpalkinnon siitä, että hän on hyvä sovittelija. Hän ei riitaantu kenenkään kanssa. Marttihan tunnetaan tämmöisenä miehenä. Ja Martti ja Kalervo istuvat vierekkään. No, Kalervo on varmaan hommannut vapaa-liput Martille sinne ensimmäiseen autioon. Ja Suomi tekee sen maalin. Ja mitä nämä veljekset sitten tekevät? Kalervo ja Martti. 2 suomalaista miestä. Ne nousee ylös ja halailevat ja melkein antavat suukon toisilleen. Kalervo ja Martti. Ne ei niinku mene ihan samaan kategoriaan, kun mä mietin. Toinen on rautakansleri ja toinen on Nobelin rauhanpalkinnon saaja. Mutta heitä yhdisti yksi asia sillä hetkellä. Suomen jääkiekkomaajoukkue tai Suomen kansa. Ja he ylistivät Suomen kansaa, joka voitti USA:n. Ja heidän ilonsa yhdistyi, he tuntevat yhteyttä ja he eivät voi olla halaamatta. Eihän suomalainen mies nyt halaa toista ihan huvikseen. Täytyy olla jonkunnäköinen syy. Tämä oli riittävä syy. Ja aivan erilaiset miehet. Aivan erilaiset miehet. Käsittämätöntä. Samalla tavalla, ihmiset, jotka ovat saaneet kokea, ei kokea subjektiivisesti ja objektiivisesti, heidän syntinsä on saatu an. Heidät on siirretty kuolemasta elämään. Saavat armon valtameressä nyt uida kaikki ne epäonnistumisen, kaikki ne heikkouksineen, kaikki ne suruineen. Ja vieressä istuu veli, jolla on eri ammatti, eri ihonväri, eri harrastukset, eri mielenkiinnon kohteet. He kokevat yhteyttä, jota ei voi sanoin kuvailla. Uskovien yhteyttä. Ja tätä yhteyttä me halajamme. Me halajamme sitä yhteyttä jääkiekkopelistä ja me halutaan pistää lepan paita päälle niin kuin Barnabas ja olla samassa joukkueessa. On kiva olla samassa joukkueessa. Siinä ei ole mitään väärää. Se on ok. Me halajamme sitä. Mutta kun me näemme, kuka Kristus on inkarnaituna, syntien sovittajana, meidän elämä, niin siinä stadinkundi ja pohjalainenkin, sitten tulee kokevat yhteyttä. Ei he luonnollisesti todennäköisesti lähtisi yhteyttä. Se on ihmeellinen asia. Pointti on tämä. Me halajamme sitä yhteyttä. Mutta se löytyy se yhteys sen yhteyden itsensä ulkopuolella, nimittäin tästä kolmiyhteisestä Jumalasta. Joten Meidän ei tarvitse olla varoillamme, vaan meidän täytyy etsiä sitä suurempaa yhteyttä siitä yhteisestä ylistyksestä. Kalervo ja Martti, mä en tiedä heidän ystävyyttä, mutta todennäköisesti illan päättyi, he lähtivät eri suuntaan ja sillä siisti. Tuli 2 päivää myöhemmin peli, hävittiin. No ei ne enää halailleet siellä. Ei näkynyt sitä missä ainakaan lehtereillä. Halailut oli päättynyt. Se yhteys oli siinä. Se oli hyvä, mutta se ei kestänyt ihan kaikkisesti. Toisin on tämä yhteys. Minkä me olemme nähneet, me julistamme myös teille. Miksi hän julistaa tämän Jeesuksen Kristuksen? Että teilläkin olisi yhteys meidän kanssamme. Mä en olettaisi tätä lausua Johannekselta. Ensin hän sanoo tämän. Minä julistan tämän, kuka Kristus on ja mitä hän on ilmestynyt maailmaan, jotta teillä olisi yhteys minun kanssa. Ja Johanneksella on yhteys minkä tähden? Koska tämä Jeesus on ilmestynyt maailmaan ja ottanut synnit pois ja antanut iankaikkisen elämän. Hänen iankaikkisensa elämä on jo alkanut, Johannes 13 sanoo, että iankaikkisuuselämä on alkanut jo kristityille. Nyt hän sanoo, minä haluan yhteyttä teidän kanssa. Joten kun me halajamme yhteyttä, älkäämme halajasta sen kristillisen opin kustannuksella, vaan sen kautta. Sen kautta, sen kautta. Yhteyden perustana ei ole pelkästään yhteyden kokemus, vaan kokemuksen yhteisestä asiasta, joka on tärkeä. Sen tähden muuten teologia tulee ensimmäisenä. Kuka Jumala on, kuka Kristus on, mitä hän on tehnyt. Ne ovat teologiaa. Kristillisyyden nimissä tehty yhteyden rakentaminen, joka ei perustu kuka Kristus on ja mitä hän on tehnyt, ei lopulta johda mihinkään. Se johtaa johonkin tunnekokemuksiin, jopa ylistyskokemuksiin, mutta lopulta ne eivät johda mihinkään. Se on ongelminen ääri karismaattisuuden ongelma, joka etsii kokemusta ja sanoo, että no se teologia on toissijainen. Ei sillä ole meri, me tullaan vaan yhteen, me rakennetaan vaan yhteyttä. Mutta jos se yhteys ei perustu, kuka Kristus on ja mitä hän on tehnyt, se ei kestä. Barnabas kokee yhteyttä Lepan jalkapallokavereiden kanssa, niin se on hyvä asia. Minä koen yhteyttä minun lentopallokavereeni. Se on hyvä asia. Äiti todennäköisesti kokee yhteyttä hänen kollegoinsa kanssa, jotka hän tekee työtä, ja se on hyvä asia. Mikä se onkin se oma konteksti? Ja meidän tulee olla siinä kontekstissa. Meidän ei täydy erottautua siitä kontekstista. Mutta kun ihminen kokee uskovien yhteyttä, jotakin erilaista, hän saa olla aivan vapaasti, kuka hän on, hyväksyttynä Jeesuksessa Kristuksessa, jakamassa elämää. Kyllä minäkin luulen, että me voimme myös tässä seurakunnassa aika paljon kasvaa rauhassa nimenomaan se armon kautta. Kun me huomaamme ja ymmärrämme, että Jeesuksen vanhurskaus ja hyvyys on imputoitu jo meidän puolesta. Hän on hyväksynyt. Ei ole minkään näköistä asiaa, jota hän ei enää hyväksy. Jumala ei enää ikinä katso hänen omia lapsiaan, ei hyväksyttävästi. Ei silloin edes, meillä on tämmöinen ajatus, me tehdään syntiä, Jumala nyt katselee tällä tavalla. Ei se katsele näin. Sitä et löydy. Hän on vielä rakastava isä, joka pitää meitä käsivarsillaan. Ja hän kaikki ne lahjoina, niin kuin Preston huomautti, muistutti viime sunnuntaina, ohjaa meitä ja kasvattaa armossaan. Silloinkin, kun me menemme väärille uudelleen. Mä hyppään jo ensi viikon saarnaa, mutta en voi olla hyppäämättä. Koska se, jos katsotte tuosta jaetta 5 ja 6 siitä yhteydestä, Tämä on se sanoja, jonka olemme häneltä kuulleet, jonka julistamme teille. Jumala on valo, hänessä ei ole pimeyttä. Jos sanomme, meillä on yhteys hänen kanssaan, mutta vaellamme pimeydessä, me valehtelemme, emmekä toimi totuuden mukaan. Jos me vaellamme valossa, niin myös hän on valossa. Meillä on yhteys keskenämme ja Jeesuksen Kristuksen valta. Minä annan esimakua ensi sunnuntaina, että tuutte myös takaisin. Kristittyinä aviomies, joka salaa vaimoltaan, tekee jotakin, mitä hän ei pitäisi tehdä, esimerkiksi käy pettämässä vaimoa. Ja sitten hän tulee seuraavana päivänä rauhassa vaan omaan makuuhuoneeseen. Mitä tälle yhteydelle on tapahtunut? Katseleeko hän omaa vaimoaan samalla tavalla? Ei. Varmasti ei katsele. Tai lapsi, joka sanoo, että karkkipäivä on lauantaina, ja hän, isä ja äiti on vessassa, ja lapsi sanoo, että hänellä on minuutti aikaa mennä karkkikomerolle ja ottaa karkki, ja piilottaa se ja syödä. Ja sitten tulee isä ja äiti, ja sitten se sanoo, että mitä kuuluu, se lapsi katsoo isä ja äitiä. Ei mitään, kaikki hyvin. Onko hänellä yhteys isään ja äitiin kunnossa, vai miten hän sillä hetkellä käsittelee isän ja äiti? Hänhän on yhä lapsi. Isä ja äiti rakasta. Isä ja äiti saattaa jopa tietää, että ahaa, se on ottanut, mutta se poika tai tyttö ei myönnä sitä. Siinä yhteydessä on jotakin. Tai me, jotka me tykkäämme meidän naapureista, mutta aina silloin tällöin omassa päivällispöydässä me teemme huomautuksen sitä naapurin tädistä, joka tekee tuota ja tätä. Ja sitten me seuraavana päivänä kuitenkin menemme ja annamme hänelle keksejä ja olemme hyvin ystävällisiä. Meillä on yhteys, mutta todellisuudessa se ei ole oikein sydänyhteyttä. Jeesus, Johannes puhuu tästä valossa kulkemisesta. Kuinka se lapsi tai kuinka se aviomies, kuinka hän pääsee takaisin yhteyteen sen vaimonsa kanssa tai isänsä äidin tai naapurin kanssa. Hän sanoo, niin joo, eihän minun tarvitse valehdella. Niin minä... Jeesus on minulle antanut, minä kuulun hänellä, isä on minun isä iankaikkisesti. Joo, minä tein tämän virheen, minun täytyy myöntää se isälle tai äitille tai aviovaimolle. Ja se sattuu, koska se lyö meidän ylpeyden alas, mutta vain näin ihminen kulkee siinä valossa, siinä elämässä. Sen takia hän muuten sanoo, minä kirjoitan tämä asiat, ette te syntiä tekisi. Hän sanoo kolme asiaa, miksi hän kirjoittaa tämän kirjeen. Teillä olisi ilo, teillä olisi elämä ja ette syntiä tekisi. Ei se synnintekijä meidän asemista pudota pois Jumalan lapsena, vaan se luo sen ilon yhteyden, jota me niin etsimme koko ajan. Sen tähden. Ensi viikon tekstissä me nähdään, miksi syntien hyvä tunnustaminen on hyvä asia. Se palauttaa yhteyden ja ilon. Voisi kai tästä tehdä semmoisenkin sovellutuksen, että kristityn ei kannata mennä naimisiin ei-kristityn kanssa, koska se yhteys, mitä hän etsii siinä avioliitossa, on mahdoton löytää ei-kristityn kanssa. Eikö niin? Koska se koko elämän kohde, pointti on eri asia. Se ylistys tulee, se tärkein asia on eri. Teologia on tärkeä. Sen tähden teologia on tärkeä. Kun me ymmärrämme, että tämä Jeesuksen hyvyys on luettu meidän puolelta. Meidät on vanhurskautettu. Hän on elänyt täydellisen elämän valittujen puolesta, hänen omiensa puolesta. Me voimme kulkea tässä valossa rauhassa. Meidän ei tarvitse enää. Me voimme tunnustaa syntimme. Yhteys, koinonia. Tämä sana on muuten tässä koinonia. Kaksi vaaran sanaa. Päivinä, jona nettisaarnoja voi kuunnella aika hyvin. Ja niistä oppia paljon. Se voi johdattaa joskus erilliseen elämään, omaa hengelliseen elämään, jossa sanoo, että en mä tarvii enää muuta kuin John MacArthur tai John Piper. Ja sitten täällä joku Sivonen tai Toppila tai Suomella tai kukaan muu yrittää verrata itseänsä heihin. No eihän se ole fair game, ainakaan minun osalta. Ei minun saarnat vetää vertoja näille muille saarnaajille. Eikä tarvitsekaan. Se kristittyjen yhteys on osa sitä paikallista yhteyttä. Se on sitä paikallista. Koska Johannes sanoo, mikä on testi, kuka on kristitty. Hän tuossa on harhaoppi kyseessä Johannes. Ja se testi on tämä. Luota Kristukseen, ei mitään muuta. Ja sen luottaminen Kristukseen tuottaa jonkunnäköistä rakkautta veljeen. Niin hän argumentoi koko kirje. That's it. Jonkunnäköistä rakkautta veljeen ja sisareen se tuottaa. Koska me olemme, sinä olet anteeksi annettu ja minä. Wow, okei. Siitä huolimatta, että hän joku puhuu jotain outoa stadin slangia. Siitä huolimatta me tunnemme yhteyttä. Joten tämä koinonia-yhteys ihmisiin, niin kuin puhuttiin pienriirissä, kotipiirissä keskiviikkoon, minun on täytynyt myöntää, että niin ei kaikki olekaan vain oppimista, vain teologiaa, vaan se johdattaa todelliseen ihmisten yhteyteen. Ja se itsessään Jumala on armon välikappale, kun me olemme yhdessä. Me vain olemme yhdessä. Se tuntuu hyvältä ja oikealta. Ja Jumala vuodattaa lisää armoa meille. Hän jatkaa. Yhteys on myös isään ja poikeen. Meillä on yhteys isään ja hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen kanssa. Eli meidän yhteytemme isään, pojan kautta luo armon, ethoksen, armon yhteisen, joka tuntee yhteyttä. Jossa on hyvä levätä, jossa ei enää manipuloida toisia, ei tarvitse häpäistä toista, koska kaikki on arvossa, kaikki on kasvussa. Yhteys isän ja pojan välillä on perimmäinen yhteys. Me olemme yhteyden ihmisiä, koska isä ja poikalla on keskenään yhteys. Ja ihminen liittäytyy tähän kolmiyhteisen Jumalan tanssiin tai draamaan toisten ihmisten kanssa Kristuksen kautta. Ja olla mukana tässä tanssissa on liittäytyä mukaan muihin uskoviin. Sen tähden, veljet ja sisaret, täydellistä kristillistä seurakuntaa ei varmasti ole olemassa. Mutta sen verukkeella loppuelämä, oli se täällä tai jossain muussa, se on toissijainen. Meitä kutsutaan olemaan, liittäytymään Kristuksen paikalliseen seurakuntaan. Sellaisina kuin me saamme olla juuri sellainen kuin me olemme. Minua harmittaa itseä, kun minä itse tunnen tai joku muu tuntee täällä, että on semmoinen ilmapiiri, että pikkusen pitää jännittää. Kasvokaamme siinä arvossa, että me voimme sanoa, että okei, ei tarvitse. Eikä tänne, jos tänne yrittää tulla täydellisenä tai muuhun kirkkoon, mihinkä tahansa, niin se tuo sen jännittyneisyyden. Me voimme luottaa tähän Jumalan armoon ja yhteyteen. Yhteyteen. Koinonia yhteyteen. Ja viimeisenä, yhteys Jumalaan ja toisiin tuo perimmäisen ilon. Minä kirjoitan, me kirjoitamme tämän, että teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Monia asioita tapahtuu joka päivä. Kun minä pistän pääni tyynyy, tai te yleensä siinä vaiheessa meidän Talossa on jo monta lasten riitaa soviteltu, moneen naapuria nähty tai morjestettu. Monta puhelinsoittoa on tehty. Miten ihminen voi päänsä laittaa rauhallisena tyynyyn? Vai rupeeko se kelaamaan kaikkia niitä? Tai jos on aviossa, että hän Heidin viereen voi sanoa ja hyvillä mielin mennä nukkumaan, vaikka olisi mitä tapahtunut. Mistä löytyy tämä ilo? Se on se, että synnit on sovitettu Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja ihminen voi tulla pyytämään anteeksi niin omilta lapsiltaan tai puolisoltaan tai jopa naapuriltaan. Tai toisaalta hän voi suoraan mennä hänelle puhumaan, kun hänellä on asiaa eikä tarvitse muille. Hän voi levätä siinä päivästä toiseen. Tässä on se ilo. Yhteydessä Isään, Jeesuksen nimessä, Jeesuksen kautta, Pyhän Hengen voimassa, joka tuo yhteyden toisiin kristittyihin. Tämän tähden Johannes kirjoittaa. Tässä on se lepo. Ja me kaikki ollaan siinä kasvuvaiheessa. Me kasvamme toinen toistemme kautta. Se ilo löytyy ei lopulta siitä sanan tuojasta, tässä tapauksessa 30 minuutin aikana minusta, vaan siitä sanomasta. Se on aina siinä. Jos Suomi voitti USA:n, nämä veljekset löysivät ilon siitä. Suomi hävisi 2 päivää, se ilo lähti pois. Kun meidän toivomme pärjää, me olemme iloisia. Kun meidän toivomme häviää, meidän elämämme murehtuu. Meidän toivomme on Jeesus Kristuksessa, joka on tullut ihmiseksi iankaikkisesti, joka on sovittanut synnin. Kun me teemme syntiä, Johannes sanoo, vaikka me olisimme tänään tehneet syntiä, meillä on propitiation, meillä on kuitenkin puolustaja, vanhurskas puolestaja, joka rukoilee hänen omiensa puolesta. Hän, tämä toivo ei petä koskaan. Ilo on sitä, mitä me etsimme. Kun Juhani Tamminen itkee Suomessa suorassa lähetyksessä, kun Suomi on voittanut usean, ja meidän poika Timothy itkee penkillä, kun USA on hävinnyt. Ne molemmat etsivät orientaatiota ilosta. Ja tämä tunneskaala on hyvä. Meidän on hyvä sitä harjoittaa. Ei sitä turha sanoa, että ei saa. Se on. Mutta muistakaamme, eikäkä turruttakaamme tunnetta, joka löytyy tästä teologiasta, tästä Jumalasta. Meidät on todella luotu kirkastamaan, kunnioittamaan Jumalaa ja niin kuin Westminsterin katekismus, löytämään ilomme, tyytyväisyytemme hänestä. Ja se luo rauhaa ja yhteyttä muisten välillä. Johannes hän kirjoittaa myös, tai Jeesus sanoo Johanneksen evankeliumissa, tämä minä olen teille puhunut, että minun iloni olisi teissä ja se tulisi täydelliseksi. Se on sana ja rukous siinä kontekstissa, tai 16.24. Tähän asti ette ole anoneet mitään minun nimessäni, anokaa niin, että saatte, että teidän ilonne olisi täydellinen. Olisiko se mahdollisuus, että me anomme, kun meidän täytyy harjoittaa kärsivällisyyttä. Jumala antaa meille testin, missä me voimme harjoittaa kärsivällisyyttä ja löytää sen harjoittamisessa iloa. Tämä ilo tulee yhteydestä Jumalaan pojan kautta, pyhän hengen vaikutuksesta. Ja kun me jaamme tämän toisten kristittyjen kanssa. Se on tanssi, se ei ole mikään mekanismi. Sen tähden, jos minä sanoisin jollekin teille, että minä kyllä haluan vakuuttua sinut Kristuksesta, mutta mä todellisuudessa ajattelisin, että emme todella välitä, että mä vakuutan sinut. Se on oikeastaan ihan sama. Se olisi ihan sairas ajatus. Johannes nimenomaan sanoo, minä haluan vakuuttua, kuka Jeesus Kristus on, että teillä olisi se sama ilo meidän kanssamme ja yhteys, joka on Jeesukseen Kristukseen. Kasvakaa tässä ilossa, tässä yhteydessä ja tässä ylistyksessä. Siinä on hyvä olla nyt ja iankaikkisesti. Isä, meillä on yhteys sinuun pojan kautta. Ja se häpeä, jota me tunnemme, epäonnistumiset, ei vaan asioita, joita me on tehty väärin, vaan asioita, mitä on tehty tekemättä. Turtuneisuus, joskus me ei tunneta yhtään mitään. Isä, kiitos, että siitä huolimatta me pysytään sinun lapsina. Ja mikään ei tule enää yllätyksenä. Ja me voimme tulla takaisin kulkemaan siihen valoon. Ja kiitos, että se luo yhteyttä meidän välille ja toisten kristittyjen välille eri paikoissa. Kiitos siitä. Pyydetään suurempaa yhteyttä. Kykyä ottaa vastaan tätä armoa ja tuntea tätä iloa ja yhteyttä uskovien kanssa. Jeesuksen hyvässä nimessä. Amen.